რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათი შესრულდა თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგასცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იდენტიფიცირებულია თურქეთში მოწყობილი ტერაქტის ორგანიზატორი. რუსეთი პროვოკაციულს უწოდებს ნატოს სწავლებებს დასავლეთ უკრაინაში. დონალდ ტუსკი საქართველოში საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ირანისათვის დაწესებული დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება შესაძლოა 6 თვის შემდეგ დაიწყო. ამის შესახებ კერიმ რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში განაცხადა, თუმცა დასწინა, რომ ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც ირანის შეერთებული შტატები და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო რამდენიმე მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგამსო. ამ ნაბიჯთა შორის სახელმწიფო მდივანმა დაასახელა ასევე კონგრესში ვენაში 14 ივლისს მიღწეული შეთანხმების განხილვა, რისთვისაც კანონმდებლებს 60-დღიანი ვადა აქვთ. თურქეთი აცხადებს, რომ იდენტიფიცირებულია იმ თვითმკვლელი მოიარეშის ვინაობა, რომლის მიერ მოწყობილ ტერაქტსაც თურქეთის ქალაქ სურუჩში 32 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუს თქმით, ეჭვმიტანილს დიდი ალბათობით კავშირი აქვს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს და სამართალდამცველები სწავლობენ ეჭვმიტანილის საშინაო და საგარეო კავშირებს. რუსეთმა გაეროში წარადგინა საკუთარი რეზოლუციის ტექსტი გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩულკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია შეიქმნას ტრიბუნალი დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემის მიზნით. რამდენიმე ხნით ადრე ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შეიტანა მალაიზიამ. მალაიზიის გარდა ამ იდეას მხარს უჭერენ ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, საბერძნეთმა გადაიხადა ვალი 2.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. ათენმა ასევე დაფარა 4.2 მილიარდი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისათვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მას შემდეგ შეძლო, რაც ევროკავშირმა მას 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუღო. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მას განაგზობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვის სამხედრო სასამართლოში დაიწყო უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და მასთან ერთად უკრაინის კიდევ სამი მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზებაში ტერორისტული თავდასხმების მომზადებასა და ასაფეთქებელი მოწყობის უკანონო ფლობაში. წინასწარი გამოძიებით, უკრაინის 4 მოქალაქემ 2014 წლის მაისში ტერორისტული აქტის განხორციელება დაგეგმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულზე, რომელიც რუსეთის მიერ არის ანექსირებული. ბრალდებულები უარყოფენ მათ მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს. რუსეთმა განაცხადა, რომ ნატოს მრავალეროვნულ სამხედრო წვრთნებს დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათი აქვს. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 20 ივლისს ლვოვთან ახლოს იავოროვის პოლიგონზე დაიწყო სამხედრო სწავლება Rapid Trident 2015, რომელშიც რამდენიმე ქვეყნის 2000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას, მათ შორის იმყოფება ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კონტინგენტი. საქართველოში ვიზიტად ყოფნა ევროპის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დასრულა ვიზიტი საქართველოში. ვიზიტის ბოლო დღეს იგი სოფლებში ნადარბაზევსა და ხურვალეთში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა და საკუთარი თვალით დაინახა და თუ რას წარმოადგენს საოკუპაციო ზოლი საქართველოს შუაგულში. ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ იაკლი ღარიბაშვილთან. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ დონალდ ტუსკის ჩასვლა ხურვალეთსა და სხვა სოფლებში საოკუპაციო ხაზის გარშემო წარმოადგენს პროვოკაციას. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათის შემდეგ შევხვდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ვიწყებთ 17 საათზე და 5 წუთზე და 18 საათამდე ვართ ეთერში. განაცემა მიყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი განაცემის შესახებ, განაცემის პირველ ნახევარში შევხვდებით არინა თავაქარაშვილს. არინა თავაქარაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ გორში გაიმართება ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი სადემერკაციო პროვოკაციაზე საქართველოს ხელისუფლების რეაქციას მაღალ შეფასებას აძლევს, ახალგაზრდების ნაწილი ხვალ მაინც გეგმავს აქციის მოწყობას. თავდაპირველად დაგეგმილი იყო აქცია ხურვალეთში, მაგრამ როგორც ახლა გავეგე, აქციის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს შეცვალონ აქციის ადგილი და აქცია გორში ოკუპაციის მუზეუმთან გაიმართება. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ნარკოპოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ჯანდაცვის კომიტეტი, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი დღეს განიხილავდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს და როგორც საუბენ ერთ-ერთი აქტივისტი, პაატა საბელაშვილი გამოაძევეს დარბაზიდან. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს ტელეფონით და ვესაუბრებით მას და გავიხსენებთ აქციების მთელ ციკლს, შეიძლება ასე ითქვას, რომელსაც ჰქვია ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ბაშასე ეთერშია განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავიწყებთ განაცემას.
Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. A woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, but who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back, I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn. Oh, strung out, I finally learned that. Trapped in, you can't do a thing because you're locked down. Locked down. Stitch me up, string me out. Trap me, lock me down. Stitch me up, string me out. Trap me, lock me down. I don't wanna be. Stitch me up, string me out. Trap me, lock me down. Stitch me up, string me out. Because I'm down and down and down.
ვიცდებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი. გიორგი გოგო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი. მე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ გავახსენე რადიომსმენელს, რომ დღეს მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჩანდაცვის კომიტეტი პარლამენტში. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ დღეს ჩვენი გადაცემის შეერთვის მთავარი თემა არის აქციების სერია, რომელსაც ერქვა ვინ მოკლა ლევან აბზიანი. Თუ გრძელდება, გიორგი გვიამბობს ალბათ რა არის ახალი, თუ გრძელდება ეს აქციები და გამოძიება რას ამბობს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პეორექსში მეგესალმებით თქვენს მაყურებელს, სმენელს. ესე იგი, ნუ თვითონ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ორი სიტყვით მოგიყვებით, თუ არიცით, რომ ესე იგი მოხდა ესეთი რამე, რომ ტაქსის მძღოლი იყო ეს ადამიანი, გააჩერა სამაპირმა, სპეციალური ოპერაცია ჩაატარეს, ასე ვთქვათ, არ წარუდგინეს თავისი თავი, რომ იყვნენ პოლიციელები, ჩვეულებრივად საურებად წარსდგნენ, ჩაუსხდნენ და თხოვეს რაღაც მიმართულებით გადაყვანა. ამის შემდეგ, როდესაც პოლიციის შენობას მიუახლოვდნენ, თხოვეს გადმოსვლა და უთხრეს, რომ უნდა ჩაებარებინა მას თავის ბიოლოგიური მასალა, რადგან მათ ჰქონდათ ეჭვი, რომ მას მიღებული ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ ნარკოტიკული ინიცირება, კერძოდ მარიხუანაზე იყო საუბარი. ესე იგი, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, 4 საათის განმავლობაში გაწყდა კონტაქტი ბატონ ლევანთან. ესე იგი, გაუთიშეს ტელეფონი, ჯერ ეგეც ესეთი ნიშანდობლივია, რომ არ უნდა გაეთიშეს ეს ტელეფონი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ დაკავებაზე იყო საუბარი. და 4 საათის მერე უკავშირდება ოჯახის წევრებს ლევან აბზიანიძე და უყვება ეს ისტორიას, რომ მოკლედ რომ შეიყვანეს, უთქვამთ, რომ ჩვენ პირდაპირ უთქვამთ, გავგიჟდებით, რომ არა აჩვენოს დადებითი პასუხიო, ანალიზებმაო. ჩააბარა მან ბიოლოგიური მასალა, არ აღმოაჩნდა რა ყვალი ნარკოტიკების, რაზეც აღშფოთენ და თქვეს, რომ ტესტი შეიძლება არაჩვენებს სწორად და თავიდან მოსთხოვეს ჩაბარება. იქ რა მოხდა ზუსტად სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით, თვითონ სამწუხაროდ ბატონ ლევანთან საშუალება გარდაიცვალა ეს ადამიანი. და ნუ რაც ვიცით, მოწმე არ არსებობს, რაც ვიცით არის საუბრიდან გამომდინარე, რომელიც მოასწრო მან თავის ოჯახის წევრებთან დაკავშირება და ის თქმაც მოასწრო, რომ დაალევინეს შარდმდენი აბები სამი ცალი.
ანუ მეტი დოზა, როგორც
ამბობენ. მეტი დოზა და საერთოდ როგორც ჩვენ ექიმებს გკითხეთ, როდესაც ადამიანები არის დაბოწნევიანი, ანუ აწუხებს დაბოწნევა, შარდენის დალევა უკვე ძალიან საშიშია და მithumete 3 აბი საკმარისია იმისთვის, რომ ესეთი ლეტალური შედეგი.
საერთოდ წნევას ზომავენ ხოლმე წინასწარ, როცა ამ წამალს აძლევენ შარდენებს, რომელთაც საქმის კურსი.
არა, ნარკოლოგიაში არათუ წნევას უზომავენ, საერთოდ მათ სასწაულები ხდება ესეთ ექიმები ხوارს ხედანი პოლიციის თანამშრომლების ხედან ჩვეულებრივ. მოკლედ არა ჩვენა დადებითი პასუხი და გამოუშვეს. გამოუშვეს, მაგრამ სახლამდე ვერ მიაღწია, რამდენიც თქვენი ციფრი ბახში ჩამოჭდა და გარდაიცვალა.
რომ შეჩვენებინა დადებითი პასუხი? არის თუ არა ეს დანაშაული?
რა თქმა უნდა, ადამიანი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ იმისთვის, რომ აიღოთ მისგან ეს ბიოლოგიური მასალა, დაალევეს შარდენები. საშავდენი აბები დათანხმდა კი ბატონო, შეიძლება ადამიანი დალევაზე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ხო რეალურად შიგნით რაც მოხდა. ეხა ველოდებით ექსპერტიზის პასუხებს, ჩვენი იურისტი დაუკავშირდა.
რაღაც ძალიან გაგრძელდა ეს.
ძალიან ერთი თვე ჭირდება, ერთი სამუშაო თვე ესე თქვეს, რომ არის საჭირო იმისთვის. უკვე აი დღე-დღეზე ველოდებით პასუხს.
და თვითკვლელობის თვითკვლელობამდე მიყვანის რას ნიშნავს ეს? ვინ მიყვანა იგი თვითკვლელობა? ანუ მაინც ეს იგი ოფიციალური ვერსია ისე, რომ შესაძლებელია ადამიანმა თავი მოიკლა?
არა. ნუ თუ
ვერ გავიგე.
სამწუხაროდ ხო რაღაც ესეთ კომიკურ მასშტაბში სიტუაციაში ვარ, ალბათ თუ
ტრაგიკომიკურ.
სწორად გავიგებთ, არის ის, რომ თვითონ მიყვანა იმ ადამიანმა, ვინც მიაღებია ეს აბლე. თორე ხა თვითონ თავი არ მოუკლავს ხომ ამ ადამიანს. მოკლედ არის ეს აქცია გრძელდება ყოველდღურად, როგორც
არა რადგან თვითონ მიიღო ეს აბი, ესე იგი მიიყვანეს თვითკვლელობა.
კი, იმიტომ რომ
თვითკვლელობა არის
დაძალებით, არა ის დათანხმდა ამბების მიღებას და ამიტომ მიიღო. საერთოდ ეს ხა მე წამოვიღე სტატისტიკა სპეციალურად ნარკოლოგიურში ტესტირებაზე გადაყვანილი ადამიანების რაოდენობები და აქედან დადებითი პასუხები ამოუვიდა. მაგალითისთვის რომ მიხვდეთ რა მდგომარეობაა, აი 2013 წელს 60000 ადამიანია დაყვანილი ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე და აქედან 22000 ამოუვიდა დადებითი პასუხი. ანუ 40000 ადამიანი სულ ყველა უბრალოდ მიიყვანეს. ეს არის 40000 ისეთი ციფრი ხო არა, ნახო სტადიონია ახლა და მე ეს იმდენად შეურაცხყოფელი პროცედურა, მინდი ხარ ჯერ თითის ანაბეჭდები უნდა ჩააბარო. ჯერ პოლიციაში უნდა მიხვიდე, ეგ უნდა მოაწერო ხელი დაკავების ოქროს. მე გადაყავხარ
დრო უნდა დაყარბო.
დროს გადა უფასას არ არ გეკითხება რომ ეს დრო რაში გჭირდება, შეიძლება რაღაც საქმე გაგიწიოს. თუ მე ვიკითხე, მე თვითონ რომ ყავდი გადაყვანილი ნარკოლოგიში ვაკის რაიას 2010 იყო თუ არ ვცდები. რო კითხება ეხა დრო რო დამაკარგინეთ მეთქე. თუ უნდა მოიტანო ცნობა რომ სადღაც მიდიოდიო, რა ღონისძიებაზე მიდიოდიო და ოფიციალურად საჩივარი შემოიტანო. ანუ იმხელა პროცედურასთან
არის. საჩივარი შეგიძლია რომ
შეგიძლია კი.
ოფიციალურად ასეთი შემთხვევაა.
ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ აი ეს მითების დონეზე ვიცით, რომ ვიღაცამ სადღაც როდესღაც ეჩინო, თუმცა ესეთი ფაქტი არ მაქვს. აი ეს 22000 ესე 40000 ადამიანი წარმოგიდგენთ, სულ ყველა მიყვანილი, ეს იმხელა ციფრი მე უკვე თვითონ ეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას დაკავშირებით სამოქმედო გეგმა მესამე ანგარიში პირდაპირ უწერია ევროკომისიამ მოგცა რეკომენდაცია, სადაც ერთი იყო ის რომ გამიჯნეთ მომხმარებელი და გამსარებელიო და მეორე იყო აი ეს სამართლებრივი კონტროლის შემოღება პოლიციის მიერ დაუგეგმა განხორციელებულ ნარკოშემოწმებაზე, იმიტომ რომ 60000 ადამიანს როგორ გადაიყვანდა 22000 აქედან აღმოჩნდა დადებით და 40000 შემთხვევაში შეცდები, ესე იგი რაღაცაშია საქმე, ხო? და თან ეს 60000 ადამიანი როგორ არის გადაყვანილი ქუჩაში მოდიოდნენ და პოლიციას არ მოეწონა მისი სახე და ამის გამო გადაიყვანა ნარკოშემოწმებაზე. დრო თავისთავად ეს შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება შიგნითაც, ნუ ეხლა ცოტა ხნ ისე წავიკითხე სადღაც სტატია ეწერა რომ ესე იგი პუტინმა გამოსცა ბრძანება, რომის მიხედვითაც მოქალაქე იძულებული იძულებით წესით ჩააბაროს, თუ წაიყვანენ ნარკოლოგიურში იძულებულია რომ ჩააბაროს ანალიზები ნარკოტესტირებაზე. თუ გვინდა თუ ვირჩევთ ამ ხარეს, რომ ჩვენ თუ ხე მაქეთ მივდივართ რომ შემოვიღოთ და მაგალითი ავიღოთ რუსეთისგან, მაშინ თქვა და თუ რაღაცა ევროპისკენ მივდივართ, მაშინ რასაც გვაძლევს ევროკომისია რეკომენდაციებს გავითვალისწინოთ ეს რეკომენდაციები. ან გაგვაგებინო ჩვენ თვითონ საით მივდივართ, რომ ვიცოდეთ.
ამ ხრივარი ალბათ საინტერესო რა მოხდა პარლამენტში, უბრალოდ ჯანდაცვის კომიტეტში დღეს. ჩვენ დაუკავშირდებით პაატა საბელაშოს, ახლა ნახეთ ფრაგმენტები არ ჩვენა ტელევიზიამ, როცა გამოაძევეს პაატა, რომელიც ერთ-ერთი
აქტივისტია. მე მოვასწრე ნახო პაატა საბელაშოს
და ძალიან საინტერესოა ხელისუფლების პოზიცია როგორი იქნება. პლუს კიდევ თქვენს მეგობრებს ველოდებით, ავიცი მოვიდნენ თუ არა უკვე ჯერ არ მოსულა ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემის მეორე ნახევარში. ძალიან დიდი მადლობა. ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ჩვენ სხვა თემაზე გადავალთ, თქვენი ნებართვით და დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ნარკოპოლიტიკას. დიდი მადლობა გიორგი.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. The secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice.
ვაგრძელებთ საუბარს ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში. დათო ლაღიძე არის ამჯერად ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ, ასე დავთვალოთ, აქციების სერიაზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. გიორგის უკვე ვესაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ დღეს მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს პოლიტიკური პრობლემა, არა მარტო ნარკოპოლიტიკური პრობლემა, არამედ სწორედ პოლიტიკური პრობლემა და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, ბევრი თვლის, რომ ეს არის ადამიანების ჩაგვრის ერთ-ერთი გამოხატულება ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? რატომ არის ამდენად მნიშვნელოვანი ეს საქმე? გასაგებია, რომ ადამიანის სიცოცხლეზე არის ლაპარაკი, მაგრამ რითი გამოირჩევა ეს საქმე, ასე ვთქვათ?
ხო, აბსოლუტურად გეთანხმები ჯერჯერობით იმ ამით, რომ დავიწყოთ, რომ ეს საქმე და ეს ნარკოტიკის თემა არის გაგოუწიათ კონტროვერსიული ხალხი ამჯობინებს რამაზე არ ლაპარაკობს. შეიძლება ყავდეს ოჯახის წევრი ასჩემი, მაგრამ მათ ურჩევნიათ რამაზე არ ლაპარაკონ და ეს კონსერვირდეს. და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიცია, რომელიც არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, სახელმწიფო ძალით პოლიცია ახორციელებს ადამიანების კონტროლს, ხშირად ეს ლეტალური შედეგით თავდება და ასე შემდეგ
და ეს შემთხვევა ვიცით, როცა დასრულდა ნამდვილად ლეტალური.
ნამდვილად. აქ კიდევ ერთი პრობლემა, რადგან ლევან აბზიანიძე არ განეკუთვნებოდა რაღაც ისე ჯგუფს მასზე, როგორც ჩვენ ვიცით, როგორც ხდება ხოლმე, არ იყო ისეთი გამოხმაურება,
როგორც
დაახლოებით ხო, დი.
Ну, тут ანუ ეს ყოფილიყო შოუ ბიზნესის
წარმო. ყოფილიყო ვაკელი. ესე რომ ვთქვა, ან რამე ისეთი, ვაკელი სამ შემთხვევაში კონკრეტულ
გეოგრაფიულს
არ მიურიც ხო. ხო. ხო.
ან ასე ვთქვა, პატრონი რო ყოლოდა.
დი, დი. რომელიც დაიწყებდა ლაპარაკს ამაზე, ხოლმე ნაცნობი მიუწდებოდა მედიაზე ხელი, თქვენგან წამოიღებდა ამ თემას. ფაქტია, ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ისე მიიჩქვალ, რომ საქმე დააკვალიფიციეს როგორც თვითკოლობამდე მიყვანა, ხო? როცა ადამიანს დაალევინეს აბი, ის აბის შედეგადაც დიდი ალბათობით გამოიწვია საზოგადო შედეგი. პოზიციიდან როცა გამოვიდა ეს ადამიანი რამოდენიმე საათში, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს როგორ ურტყამს ზუსტად ესეთი მიდგომა, როგორ შეიძლება სიკვდილი დასრულდეს, როგორ აწამებენ ხალხს და ყოველდღე ოლკვირაში მიდიან მასთან, დაიჭერენ რეგიონებში განსაკუთრებით, ჩასოვენ მანქანაში, წაიყვანენ და შენაზე ტესტირებაზე გადაყავთ ისინი.
გარდაიცა. ხო, გიორგი თქო 40,000 ადამიანი ყოველდღე წაიყვანეს ტესტირებაზე.
დიდი ალბათობა იმისა, რომ მაგალითად უმრავლესობა ტესტირებაზე წაყვანილს არ ხშირად ხდება, რომ არ ამოუვარდებათ არაფერი. და ისინი სულთანი არიან და ყოველად ხდება მათი ესე წაყვანა სახელმწიფოს ბიუჯეტზე, ესეთი რესურსი იხარჯება და მეორეს მხრივ ეს ორი ფაქტორი, რესურსი იხარჯება და ამ ადამიანებს ადამიანებს
არ არის. თუ ამდენი რესურსი იხარჯება, შენი აზრით, ეს არის ძალის დემონსტრირება. თუ აი რატო კეთდება ეს? შეიძლება ითქვას, რომ ადრე უფრო იყო საუბარი იმაზე, რომ ბიუჯეტში შემოგქონდათ ფული, რომ ასე ამბობდნენ, ხო? აი ახლა რატო კეთდება? არის თუ არა ეს უბრალოდ ძალის დემონსტრირება?
ო, კი, არის ძალის დემონსტრირება ჯერ ერთი და მეორე არის ის იდეოლოგიური მიდგომა, ის ძველი იდეოლოგიური მიდგომა, რაც პოლიციას გააჩნია ამ შემთხვევაში ნარკომახმარებელ სწორედ რომ მას უნდა ებრძოლოს, ის უნდა დაიჭიროს, მისი ოჯახი მიიყვანოს სიღარიბემდე, გაუბედურებამდე, მერე 1000 პრობლემა დაემატება და ამათ წარმოდგენა აქვს ესეთ რომელს ფაქტებთან წინააღმდეგობაში მომდის, ფაქტი სხვა არის და ამათ თეორია იდეოლოგიურ ჩარჩო არის სხვა, რომ გონიათ, რომ ამ გზით შემცირდება ნარკომხმარებელი, ფაქტს შევხედავთ, რომ ეს არამცირებს პირიქით იზრდება და თუ ჩვენ აგურზალავ დავშოთ ჰეროინს და მერე ამ ხალხს დავიჭერთ, შემდეგ ისინი ახალ ნარკოტიკებს გადადიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ეს აფთიაქებთან კონტროლი, ქუჩაში ხალხის კონტროლი, მოგესწრო, ეს არის ბერკეტი სახელმწიფო სფერიდან ერთ-ერთი ის, რომ როგორ განახორციელოს კონტროლი და გაამართლოს თავისი პოლიტიკა, ხო? დანაშაულთ გახსნის სტატისტიკას რო შევხედოთ, უფრო მეტი მოდის ნარკო დანაშაულზე, ამ შემთხვევაში იქნება ტესტირება, რის შემდეგაც ამოუვარდება მარიხუანა რამე. და ამას ტენიან შემდეგ, რომ აი ამ ხელა დანაშაულის სტატისტიკა ხშირად სამინისტროს როგორ კარგად მუშაობს.
და პლუს კიდე ამბობენ, რომ აბრალებენ საზოგადოებას, ალბათ გაგიგია ხშირად ამბობენ, რომ საზოგადოება არ არის მზად იმისათვის, რომ მართლაც მოხდეს თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის საკითხი დაისვას სერიოზულად.
ხო, საზოგადოების მზაობაში რა შეიძლება იგულისხმონ, არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტი არის ის, რომ დღეს ცივილური სამყარო, შეიძლება პორტუგალიის მაგალითი ავიღოთ, ჩეხეთი, შვეიცარია, გადადის იმ პოლიტიკაზე, რა დროსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პირიქით ხელს უწყობს ზიანის შემცირებას და არ არის ადამიანის დაჭერაზე ეს სიტუაციამდე მიყვანამდე და პოლიტიკები გადახედილია და არის უფრო ჯანმრთელობის პოლიტიკა და ეგ განათლების პოლიტიკა შემოდის, ხო?
გავიგე. მოდით ასე ვქნათ, კიდევ ერთი ადამიანი არის ჩვენი განაცემის სტუმარი, რომელმაც ამ აქციებში მიიღო მონაწილეობა, ბექა ციქარიშვილი და ბექამ თავის თავზე გამოსცადა რა არის ნარკოპოლიტიკა, ხო? ნინო როდონაია წარმოკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ ბექას დაუძახებ მე სტუდიაში. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიომსმენელს და დათოსაც აინტერესებს ალბათ, დაუკავშირდებით პაატა საბელაშვილს, რომელიც როგორც გითხეს გამოაძევეს ჯანდაცვის კომიტეტში ინტერნეტის სხდომიდან, არ ვიცი პატაგვეტყვისობათ რატომ გამოაძევეს და რაცნაირად გავიგებთ მაინც როგორ დასრულდა ბოლოს, ვიცით როგორ დასრულდა ეს სხდომა, რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კომიტეტმა. დიდი მადლობა დათო, დათო ლაღიძეს ვესაუბრეთ ჩვენ და ნინო როდონაია მაშემდეგ რაც ნინო წაგოკითხავს ახალამდებს ჩვენი სტუმარი ბექა წიქარიშვილი იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და მთავრობის წევრებს. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მიმართა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედრო კონტინგენტს. დილით კი იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას გაეცნო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ დადგენილია ქალაქ სურუჩი 20 ივლისს მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ერთი პირის ვინაობა. თურქეთის პრემიერს კონკრეტული პირი არ დაუსახელებია. სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩის ახალგაზრდულ ცენტრთან აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ძებნას შეაჩერა. ამის შესახებ ანუკოვიჩის ინტერესების დამცველმა იურიდიულმა კომპანია არონსონმა განაცხადა. მანამდე კომპანიის იურისტებმა მიმართეს ინტერპოლს, შეეწყვიტა უკრაინის ექსპრეზიდენტის საერთაშორისო ძებნა, რადგან ადვოკატების შეფასებით იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. თავის მხრივ უკრაინის მთავრობამ დღეს განმარტა, რომ ინტერპოლის მიერ იანუკოვიჩის ძებნის შეჩერება განაპირობა მისი ადვოკატების საჩივრის განხილვამ, რომელიც სექტემბერშია დაგეგმილი.
გზელდება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ბექა წიქარიშვილი არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, მოდი ასე დავარქვით, აქციების ციკლზე, ვინ მოკლა ლევან აბზიანიძე. ეს არ იყო ძალიან ხალხმრავალი აქციები და ალბათ ბექა დაფიქრდა, ფიქრობს იმაზე, რატომ არ იყო ხალხმრავალი აქციები და ამის შესახებაც ვისაუბრებთ, მაგრამ სანამ ბექას მოუსმენთ, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის საკითხს განიხილავდა ჯანდაცვის კომიტეტი. პატა საბელაშვილი ვნახე გამოძევებული ამ კომიტეტიდან და ამიტომ საინტერესო არის რა მოხდა იქ კომიტეტესაც, საერთოდ როგორ გადაწყვიტა კომიტეტმა. პატა არის ახლა სატელეფონო ხაზზე, პატაგა ხლავთ ზიანის შემცირებით საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი. პატას თუ ესმის ჩვენი? Алло?
კი.
პატა, რა მოხდა? იქნებ გითხრა სხდომაზე? ზო კარგად ვერ გავიგეთ.
და დავაზუსტებ, აღარ ვარ მე ზიანის შემცირებში, მაგრამ დამოუკიდებელი აქტივისტი ვარ და სწორედ ამ ამბლუაში ვიმყოფებოდი ამ კომიტეტის სხდომაზე, მე ასევე ვიმყოფებოდი წინა კომიტეტის სხდომაზეც, ადამიანის უფლებების და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზეც, რომელმაც მოიწონა ის ვარიანტი. რომელიც დღეს განიხილებოდა. მეორედ უსმინეთ რამდენიმე დეპუტატს, რომელიც აბსოლუტურად რეტროგრადული იდეებს ხაღაძებდა და ნუ რეტროგრადულიც რომ არ ყოფილიყო აბსოლუტურ სისულელეს ლაპარაკობ პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ აი იმ ნალაპარაკებს, რაც იქ ვისმინეთ, საერთოდ არაფერი კავშირი არ აქვს არც მტკიცებულებებთან, არც ცივილურ დისკურსთან და საერთოდ არაფერთან. სწორედ ამის გამო მე გადავწყვიტე, რომ აი ესეთი ხმაურიანი ზეწოლა განმეხორციელებინა საკანონმდებლო ორგანოში, ვინაიდან ჩვენ პარლამენტარებს არ ესმით ჩვენი ხმა, არ ესმით ჩვენი სტატიები, არ კითხულობენ, არ კითხულობენ მტკიცებულებებს, მტკიცებულებები მოყავთ ისე როგორც მათ სურთ. აქვე აღნიშნავია, რომ ელა ლეჟავა, ესეთი ნარკოლოგი არის საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული, დღესაც აქტიურია სამწუხაროდ. აკეთებდა ფაშისტურ განცხადებებს, ის ამბობდა ჩვენ ვიბრძვით საზოგადოებრივი ინტერესისთვის, ჩვენ ვიბრძვით ნარკოტიკების მომხმარებლების ინტერესისთვის, თითქოს და ნარკოტიკების მომხმარებლები საზოგადოების წევრები არ იყვნენ. მას მხარი აუბა სოფო კივაძემ, რომელიც ადრე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა ანალიტიკურ დეპარტამენტში და დღეს არის პოლიციის აკადემიის პრორექტორი, რომელსაც აბსოლუტურად უნამუსოდ მოყავს მტკიცებულებები შერჩევით და გვიმტკიცებს, რომ მათ მიერ წარმოებულ პოლიტიკას რაიმე ხეირი შეიძლება მოქონდეს ერისთვის, ხალხისთვის, არ ვიცი, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ. ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ მივხვდით, რომ არანაირი აზრი არ აქვს ამ ადამიანებთან ცივილურ საუბარს, იმიტომ რომ მათ არ ესმით ეს ცივილურ საუბარი და საჭირო გარკვეულწილად ან დეციბალო თერაპია, ან სხვანაირი თერაპია იმისთვის, რომ გაიგონ. იმიტომ რომ ეს საკითხი არ ამგონია, რომ ცივილურად გადაწყდეს ამ ქვეყანაში, ეს საკითხი გადაწყდება ბრძოლით, რომლისთვისაც ჩვენ ყველანი მზად ვართ.
გასაგებია, როგორ გადაწყდა საკითხი დღეს?
როგორ გადაწყდა? მე დავტოვეს სხდომა და მე დავტოვეს, მე ჩემინები თავდექი და წამოვედი სხდომიდან და შემდეგ დამაწიეს მანდატური და რომელიც ხოთოში ძალიან კარგად მეპყრობოდა და მე მგონი ჩვენ მხარეს იყო, არ ვიცი. ხო, ესეც აღსანიშნავია. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, თუ რისთვის არის ქართული საზოგადოება მზად, მე როგორც მითხრეს შემდგომ იყო ესეთი მომენტი, რომ კენჭის ფაზე დადგა საკითხი, ხუთმა დეპუტატმა მისცა დადებითი, ანუ მხარი დაუჭირა ამ კანონპროექტს, და როდესაც ბატონმა ხუნდაძემ კომიტეტის თავმჯდომარემ ნახა, რომ მხოლოდ სამი დეპუტატი რჩებოდა, რომელსაც შეეძლო წინააღმდეგ ხმის მიცემა, გამოაცხადა შეცვლება, შემოიყვანა დეპუტატები და მიაცემინა ხმა წინააღმდეგ 8 ადამიანს.
ანუ ეს აღარ გავა ეს პროექტი.
არა, ესეთ ახლა უნდა თავარი კომიტეტი არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი, ეგ არის პირველი კომიტეტი, ასე ვთქვათ, და ეგ იქნება მესამე კომიტეტი, ეს პირველი მოსმენა იყო და შემდეგ შეჯერდებიან ეს კომიტეტები მისცემენ გარკვეულ რეკომენდაციებს კანონპროექტის ინიციატორს. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ კანონპროექტს ეგეთი სახით მე მხარს არ უჭერ თვითონ, იმიტომ რომ ის ეხება მხოლოდ მარიხუანას, მხოლოდ საპატიმრო სასჯელის მოხსნას, მარიხუანას მოხმარებაზე, ანუ კრიმინალურად რჩება მარიხუანას მოხმარება და ასევე არ უჭერ მხარს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დეკრიმინალიზაცია უნდა იყოს უპირობო და ნებისმიერ ნივთიერებაზე, იმიტომ რომ არავის საქმე არ არის ადამიანი რა ნივთიერებას მოიხმარს თვითონ საკუთარი თავის სასიკეთოთ თუ საზიანოთ. ამაზე შეთანხმებული არის მსოფლიო, რომ ადამიანის ცხოვრებაში კი არა და საერთოდ ნებისმიერი კრიმინალური პასუხისგებლობის ადამიანისთვის დაკისრება არის გასული საუკუნის მიდგომა, ნიქსონისეული მიდგომა, რომელმაც კრახი განიცადა მთელ მსოფლიოში და ამის საუკეთესო მაგალითია, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები მარიხუანას ლეგალიზაციასაც კი ახდენენ, მათ შორის საკუთარ დედაქალაქშიც, და სწორედ აი ამ რეტროგრადული მიდგომის პროპაგატორები არიან დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე და ჩვენ გვინდა, რომ მათ შევაგონოთ, რომ ეს არის წაგებული ბრძოლა, ჩვენ ამ ბრძოლას გვიან თუ ადრე მოვიგებთ, მარტივად თურთულად მოვიგერთ, მაგრამ ნამდვილად მოვიგერთ. და მათი გადასაწყვეტია, სად იდგებიან ისინი იმ დროს, როდესაც ჩვენ ამ ბრძოლას მოვიგებთ.
კეთილი. დიდი მადლობა პაატა, ჩვენ ვესაუბრეთ პაატა საბელაშვილს, როგორც თვითონ გითხრა უკვე დამოუკიდებელ აქტივისტს და კიდევ ერთ აქტივისტს, ბექა ციქარიშვილს ვესაუბრებით. ახლა ბექამ თავის თავზე გამოსცადა ყველაფერი ის რის შესახებაც საუბრობთ დღეს და ალბათ ყველაზე გულწრფელი, ასე ვიტყოდი, ამ აქციებში ალბათ მაინც სწორედ ბექა არის ყველაზე ან ერთ-ერთი გულწრფელი. ვინ მოკლა ლევანა ზიანიძე, უბრუნდებით ჩვენ ამ თემას, რატომ არის, მე ორივე სტუმარს ვკითხე, ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ გამოირჩევა სხვა თემებისაგან? არის თუ არა ეს პოლიტიკური პრობლემა?
უდავოდ ეს არის პოლიტიკური პრობლემა და უფრო მეტიც, მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც პირდაპირ აჩვენებს უკვე ცალსახადამ პოლიციური რეჟიმის თუ სისტემის ნარკოპოლიტიკის ჩაგრელობით ხასიათს პირდაპირ თქვათ, და ამ ჩაგვრის ლოგიკური შედეგი იყო ის, რაც ლევან აბზიანიძეს მოუვიდა, მისი გარდაცვალება, რომელსაც მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს იყო მკვლელობა და ბევრი ჩვენი აქციის მონაწილე, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ექსპერტიზის დასკვნა არ დადებულა, სიმართლე გითხრათ, დიდი იმედი მე ექსპერტიზის დასკვნის არ მაქვს და არ მჯერა საერთოდ ამ ინსტიტუტების, მას შემდეგ რაც ჩემი თვალით ვნახე რა ხდება.
ხო, ვერ ადევნებთ ეხა თვალყურს, როგორ იმუშავებს ექსპერტიზა, როგორ მუშაობს, ან თუ ყავს კონტროლი, არ ვიცი როგორ ხდება.
სამწუხაროდ ერთადერთი ელოდება ადვოკატი ექსპერტიზის პასუხს, ოჯახი ელოდება ექსპერტიზის პასუხს და ოჯახს აქვს ექსპერტიზის იმედი. მე ძალიან ვისურვებდი, რომ ობიექტური ყოფილიყო ექსპერტიზა, თუმცა მე პირადად ექსპერტიზის შედეგზე ორიენტირებას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ცალსახად მკვლელობა. მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, როგორი რეპრესიული მეთოდებით მოქმედებენ პოლიციის თანამშრომლები ადამიანების მიმართ, ნარკომომხმარებლებ, ნარკოტიკის მომხმარებლების მიმართ, და საერთოდ ფიქრობ, რომ ეს ცნება ნარკოტიკის მომხმარებელი უკვე იმდენად აღარჯდება თავის შინაარსში. მე მგონია, რომ ამ ადამიანების მაგივრად არსებობს ჩაგრული ადამიანები, აღარ არსებობენ ნარკოტიკის მომხმარებლები, არსებობენ ათასობით ჩაგრული ადამიანი, და ერთ-ერთი იყო ლევან აბზიანიძე, რომელიც პირდაპირ თქვათ, რომ პოლიციამ შარდენებით მოკლა.
მე დათოს კითხე სწორედ ის, რომ ნარკოპოლიტიკა რა თქმა უნდა არ შეიცვალა, როგორც თქვენ ამბობთ, მაგრამ შეიცვალა აქცენტები, თქვა წინა ხელისუფლების დროს აქცენტი სხვა რაღაცაზე გადაქონდათ, დღეს უკვე სხვა რაღაცა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების ნარკოპოლიტიკა ბიუჯეტის შევსებასთან იყო დაკავშირებული, ანუ ოჯახებისგან ფულის გამოძალვა იყო, შეიძლება ბევრი ამბობს, რომ ვთქვათ, თითოეული დისკურსი მთელი აი პოლიტიკისა. დღეს რა არის?
მე მგონია, რომ ეს საკითხი ისევ დგას დღის წესრიგში და გარკვეულწილად ეს ეკონომიკური ფაქტორი ამ ნარკოპოლიტიკის არის მნიშვნელოვანი, რჩება მნიშვნელოვან ნაწილად. იქ შეიძლება ის გრძელდება, რომ ვთქვათ, პრემიები ეწერებათ პოლიციელებს ყოველ დაკავებულზე, თუ ნარკოლოგიურში გადაყვანილზე, შეიძლება მათი მოტივი ესეც იყოს, მათი მოქმედების მომოტივი. აღარ არის საუბარი თუ იქ სისხლის სამართლის საქმეზე წავიდა, საქმე უფრო მეტად იზრდება მათი პრემიების რაოდენობა. თუმცა აუცილებლად არის ჩემი აზრით სათქმელი თვითონ პოლიციურობის პრინციპი, პოლიციური რეჟიმის პრინციპი, რომლისთვისაც ნარკოპოლიტიკა არის ამოსავალი წერტილი, ყველაზე მარტივი, რომ საკუთარი ხელები, საკუთარი ეს ჩაგრულობითი ხელები გაავრცელოს სხვა ადამიანებზე. გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სტატისტიკა, რომელიც არ მეყვარს ხოლმე სტატისტიკებით ლაპარაკი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა მით უმეტეს, როცა ლევან აბზიანიძის საკითხი ესე დგას, წვავეთ, მაგრამ თუნდაც ის, რომ სისხლის სამართლის საქმეების 70% მოდის ნარკოდანაშაულებზე, მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს იმდენად ბევრი თქმელია, რომ ალბათ აღარც საჭიროებს განმარტებას. აქ არის სხვა დანაშაულებზე გასვლის მოტივები, რასაც ლევან აბზიანიძეს პრინციპში ნარკოლოგიურში გადაყვანამდე წინა პერიოდშიც აძალებდნენ, ეს მისმა ოჯახის წევრებმა ხალხმა განაცხადეს, რომ ისინი თავაზობდნენ აგენტობას მთელი ერთი თუ ორი თვის განმავლობაში და პრინციპში ამ ადამიანმა სწორედ იმის გამო, რომ უარი განაცხადა აგენტობაზე, მიიღო ის, რაც მიიღო.
აგენტები რას აკეთებენ?
აგენტები ეუბნებიან, ვინ არის მომხმარებელი, ვინ არის თქვა ვინ რეალიზატორია, იქ რაღაცა სხვა სახის დანაშაულებზე, ნუ სხვათა შორის აღარ არის დასამალი არაფერი, მე თითქმის ორი საათის განმავლობაში, როდესაც დამაკავეს პირდაპირ ესე ძალდობრივად, თუ შენ არ იტყვი, ვინმეზე თუ არ გაგვიყვან, თუ ვინმეს არ დაასახელებ, ციხეს ვერ აცდები. ეს პირდაპირ მითხრა ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა პოლიციელმა.
ხო და დათვალავდეს ეს კითხე, სწორედ არის, სწორედ არის თუ არა ეს რაღაც ძალაუფლების გამოხატულება? ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი ფსიქოლოგიურად რო ახსნათ, რომ ეს ხიბლში, ძალაუფლების ხიბლში შევიდა უკვე ეს სისტემა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. შეიძლება უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ ფაქტორს იმას, რომ ბიუჯეტი შევსება, არამედ უკვე არის ამ როლშია ეს სისტემა და ძალიან რთული იქნება აქედან გამოსვლა.
კი ბატონო, აბსოლუტურად რელევანტურია ალბათ საკითხის ესე დასმა, მაგრამ სა ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ეს ძალაუფლების ხიბლი თუ მიკროძალაუფლება, რომელიმე პოლიციელს გააჩნია ამ შემთხვევაში, ყველაზე მეტად ვრცელდება საზოგადოების დაბალ ფენებზე და ეს დაგვანახა ლევან აბზიანიძის შემთხვევაში, ხო? იქ კიდევ სხვა ბევრი ფაქტორი, ჩემთვის ძალიან სიმპტომური იყო აბზიანიძის შემთხვევა რა. თუნდაც საზოგადოების თქვა გულგრილობა დავარქვა დიდი ნაწილის რომელიც შენ ახსენე სიტყვა დასაწყისში, რატომღაც
შოუ ბიზნესი ვახსენე, მაგრამ შეგვიძლია სხვაგვარად გავახსენოთ, მაგრამ უბრალოდ განსაკუთრებით ტკივნეულად განიცდის საზოგადოება, როცა შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი ხდება მსხვერპლი.
ხო, ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება აიხსნას ეს ყველაფერი. სამწუხარო არის, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ესეც დონეზე დადის ჩვენი თანაგზნობის თუ სოლიდარობის განცდები, რომ აუცილებლად რაღაც ბენეფიტს უნდა ველოდეთ როგორც შანსი.
იტუეთეს თუ არის ასეთი პოლიტიკა, რომ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, რომ ნარკოტიკ ის მომხმარებელი უკვე თავისთავად ითვლება დამნაშავედ, კრიმინალად და ეს ადამიანების
ეს სტიგმა კიდევ უფრო,
ხო, ეს რა თქმა უნდა უფრო ამძიმებს სიტუაციას და ამიტომ შეიძლება არც არიან სოლიდარულები, რატომაც არა, ხო? სოლიდარობის დეფიციტი ისედაც არის ქვეყანაში, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ჯგუფის მიმართ. იყო თუ არა ხალხი ამ აქციებზე?
ვიცით რომ პირველ აქციაზე, რომელიც მეორე დღესვე გავაკეთეთ, დაახლოებით 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა თბილისში კანცელარიასთან, შემდგომ კი ქუთაისში გადაინაცვლა აქციებმა, იქ სამწუხაროდ 5-ამ ადამიანზე მეტმა ვერ მიიტანა გულთან ეს შემთხვევა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ქუთაისში მოხდა ეს ფაქტი და გრძელდებოდა, ეს იყო ერთადერთი ჯგუფი პრაქსისი და მისი ორგანიზატორი ამ ჯგუფის წევრები, ვინც ორგანიზებას უწევდა ამ აქციებს მთელი ერთი კვირის განმავლობაში, სადღაც ბოლოსკენ 20-მდე გაზარდეს ამ რაოდენობა აქციებზე მომსვლელი ადამიანების. Ну ჩვენთან შემდგომ ორი აქცია იყო კიდევ, ახაც საერთოდ მერყეობდით 100-50 ასის
ბექა. ყველაზე პესიმისტური შეიძლება ითქვას გამოსვლა შენ ქონდა დღევანდელ განაცემაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შენი მეგობრები კიდე ელოდებიან, აი ამბობენ რომ ველოდებით ახლა ექსპერტიზის შედეგებს, ამ შემდეგ შენ როგორც თქვი, ეს შედეგებიც კი აღარ გაინტერესებს, რა შეხედავ გამოსავალს?
ძალიან ისეთია, ხო? არ ვიცი, ჩვენ ნახეთ არაერთი კანონპროექტი, რომელიც ჩავარდა, ხო? ვხედავთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს არანაირი ნება, რომ შეიცვალოს მდგომარეობა. საერთოდ მე მგონი არ ამ პოლიტიკამ პარლამენტში ამ საკითხის დაყენებას უკვე უბრალოდ სასაცილოა და ნერვების თამაშია და მეტი არაფერი. როდესაც ვიღაც პარლამენტი წინა კომიტეტის ხდომაზე იყო იგივე ხაჩიძის კანონპროექტთან, ვიღაც პარლამენტარი ისტორიას განიხილავს როგორც დაბოლილების და მთვრალების დიქოტომიას და ამას შეფშურებაში, ხო, ნუ უკაცრავად, მაგრამ რომელ რაციონალურ გადაწყვეტილებაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი, ხო?
გასაგებია, უნდა დავასრულო საუბარი ბექა წექარიშვილთან. დიდი მადლობა. რა ვიცი, მაინც გამარჯობას გისურვებ თქვენს ბრძოლაში.
ხო, ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება მოხდეს არის ის, რომ დაორჩეთ ამ უკმაყოფილებაში და ნეგაციაში და არ გადავატაროთ რაღაც სხვა ფაქტორები.
კეთილი. პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი შემოვა სტუდიაში. მადლობთ. Thank you. თავისუფლების 1 საათი ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვაქვს და ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი არის ჩვენი გარაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ აქციაზე, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს გორში. სანამ დავიწყებდი ამ აქციაზე საუბარს, აქციას ქვია ახალგაზრდები დეოკუპაციისთვის, მინდა გაგახსენოთ, რომ დონალდ ტუსკი გამოვიდა უშინ და აღნიშნა, რომ მოეწონა მიესალმა საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას აი ამ პროვოკაციასთან დაკავშირებით. ამის მერე შეიძლება, როდესაც უკვე ხარს მიჭერს, ვთქვა, ევროპის ხარს მიჭერს საქართველოს ხელისუფლებას, შეიძლება ბევრს მოეჩვენოს, რომ აქცია, რომელიც დეოკუპაციას ეძღვნება, ხვალ ზედმეტი იყოს. იზიარებთ ამ შესაძლებლობას.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს და ვთვლი, რომ არც ერთი აქცია, არც ერთი საპროტესტო, არანაირი საპროტესტო მუხლი არ იქნება ზედმეტი, რომელიც რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იქნება გამოხატული. მნიშვნელოვანია, რომ თვით დასავლურმა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ საქართველოში ბევრად ადგილებულია დასავლურ ორბიტაზე დაბრუნება, ვიდრე ჩარჩენა დამყარებულ რუსულ სივრცეში. ამიტომ მათ შორის ახალგაზრდების გამოსვლა და მე ვთვლი, რომ ახალგაზრდებთან ერთად საზოგადოების ერთი ნაწილიც მიიღებს, რამდენად მრავალრიცხოვანი დრო გვაჩვენებს, ეს აჩვენებს დასავლეთს, რომ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით, მაგრამ ჩვენში არსებული ინსტრუმენტები და შესაძლებლობა ჯერ მხოლოდ ამ პროტესტის ასეთი ფორმებით არის გამოხატული.
ანუ მხოლოდ ეს შეგვიძლია.
საზოგადოებას ჯერჯერობით ეს შეუძლია. მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელისუფლებას და სამწუხაროდ 4 განსხვავებული ტიპის ხელისუფლება ყავდა საქართველოს ყავთლიანობაში და ყველას ჰქონდა მოკლევადიანი ხედვები. მნიშვნელოვანია, რომ გრძელვადიანი სტრატეგიული პოლიტიკა დაიგეგმოს საქართველოში.
თავიდან ხურვალეთში იყო დაგეგმილი ეს აქცია და შეიძლება
კი, კი, ვითარების გამო ჩვენ თვითონ ვიყავით და მათ შორის ჩვენი მეგობრები იყვნენ, თავიდანვე ავედით, თავიდან 7 ადამიანი ვიყავით ამაზე და ეს არ იყო პირველი ასვლა და მარტო ხურვალეთში არა. მაგრამ საზოგადოების ერთი ნაწილი გამოეხმაურა, გამოეხმაურა საკმაოდ ემოციურადაც და გასაგებია ეს ემოციები არსებობს. ხელისუფლება ყოველთვის მოუწოდებს, რომ ცივი გონებით მოხდეს, მაგრამ ადამიანები ბევრჯერ ამას ვერ მოსწონთ და წინააღმდეგი ვარ იმისა, რომ ჟურნალისტების ერთი ნაწილის მიმართ რაღაცა უხერხული გამონათქვამები იქნა, ამათ ემოციურად გააკეთეს. შეიძლება ეს ემოციური მუხტი არ იყოს საჭირო ამ ეტაპზე, მაგრამ ამისათვის ქვები და ტალახი ვესულოთ, ეს ჩვენთვის მიუღებელია და რატომ შეიცვალა. ვითარების გამო ბოლო მონაცემებიდაც არის მოსახლეობას თხოვეს სწრაფად მოსავლის აღებას და არსებობს იქიდან ვიტყოდი და არა სადემოკრატიო ხაზის იქით, თუნდაც ეს ბონუს და ბონუს ესეც საქართველოა იგივე და როდესღაც ეს ტერიტორია უნდა დაბრუნდეს. რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს პროცესი, არის იმისი ინფორმაცია, რომ მომავალში აქ მოსახლეობა ვეღარ აიღებს მოსავალს. ანუ ჩვენ ნაჯერ-ნაჯერ კარგავ ჩვენს მიწებს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხურვალეთში იყო დაგეგმილი, გამოცხადებული. ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ომის სხვა ფორმა არჩია რუსეთმა და საზოგადოება და მათ შორის სახელმწიფო ამისთვის უნდა ემზადოს და ფორმები ეძიოს. გრძელვადიან პოლიტიკაზე უნდა გაითვალოს. ეს
ალბათ რადგანაც უნდა საინტერესებს როგორი იქნება ხვალინდელი აქციის თქო დრამატურგია. სად დაიწყება ხარცაქმის კურსი როგორ
გამოიცხადება? მე დაახლოებით ასეთნაირად ვარ ინფორმირებული. მე ერთ-ერთი ვარ მონაწილე ორგანიზატორობაც კი არ მინდა დავბრალო მის ჩემია ბოლო ვიყვი ამრიგში და ის შესანიშნავი ახალგაზრდობა იყოს წინაპლანზე მშვიდობიანი ფორმებით ქვეყნის დეოკუპაციის წინააღმდეგ ვიდრე ვის შედარებით საშუალო ასაკის ადამიანები მიუძღოდნენ ამ პროცესს. ეს სადღაც ქართლოსის ოფისიდან დაიწყება მე ვარ დეოკუპაციის მითხესო ამ მუზეუმს დეოკუპაციის მუზეუმი ქვია ან შესაძლებელია ეს სტალინის სახლ-მუზეუმსაც დაუახლოვდეს. ეს იქნება ახალგაზრდები და რამდენთან ჩემთვის ცნობილია რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა მიიღებს მონაწილეობა მიიღებენ მონაწილეობას.
გამოთქვეს ეს სურვილიო ალბათ თბილისელებს.
შესაძლებელია მე ასე ვიცი. ჩვენთანაც როცა გავაკეთეთ სტუდენტების, ახალგაზრდების, შინ დემოკრატიისათვის ორგანიზაციით, არასამთავრობო ორგანიზაციით პროტესტი, მათ შორისაც ჩვენთანაც იყვნენ ჰოლანდიელები, იყვნენ ამერიკის მოქალაქე, იყო და ეს მნიშვნელოვანი იყო, რომ ისინი მოქალაქეობრივად უჭერენ მხარს საქართველოს დამოკიდებულებას აი ამ საზარელი მდგომარეობის მიმართ, რომელშიც ჩვენი მოსახლეობა ბევრჯერ აღმოჩნდა. ფიზიკურად ვერ ვიყავ, მე პირდაპირ ეთერში ვიყავ ამ ფოსტალი კომპანიაზე.
ბევრი ამბობს, რომ ამ აქციაზე ახალგაზრდები არ იყვნენ წარმოდგენილნი განსაკუთრებით. ესე იგი, ახალგაზრდები არიან უნიკალური ამ პრობლემის მიმართო. ერთხმებით
ამ მოსაზრებას ძალიან ნაკლებად.
ვისაც არ უნახავს, არ იცის და უბრალოდ არ იცის რა არის რუსეთი, შეიძლება გაკვირვებული არის, რომ რატო ქმნიან ასეთ მტრის ხალხს.
ჯერჯერობით რამოდენიმე პრობლემით არის გამოწვეული. ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს თანამიმდევრული პოლიტიკა რუსეთთან დამოკიდებულებაში და სიო შემობერვის და საქეთიკით არის ხდებოდეს ლერწამევით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ რეალურად მათ შორის ახალგაზრდობას მივცეთ სერიოზული ცოდნა და ინფორმაცია იმისა, როგორი იყო საბჭოთა კავშირი და ბოლოს დავლოს 1901 წლიდან დაწყებული ოკუპაცია, როგორი ფორმა ვით რავითარებაში და როგორ იცვლის სახეს რუსეთი და როგორ ცვლის ფაქტიურად საქართველოს მიმართ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს გაქრობას. ეს ფაქტია. სად იყო 99 წელს 15-16 ნოემბერს? მაშინ არც ადერმაკაციო ხაზი არსებობდა, არც ეს ბანერი არსებობდა, არც ომი იყო მომხდარი, არც კონფლიქტები, მაგრამ რაღაცა პროცესში რუსეთმა შეაჩერა ცხინვალთან ურთიერთობა და რუსმა სამხედროებმა გადაკეტეს ეს გზა. ამისი არც სამართლებრივი და არც მორალური უფლება არ ქონდათ. ანუ პროცესები ძალიან ძიმედ ვითარდება ჩვენთვის და საოცარია ყველა ეპოქაში, აი ამ 25-27 წლიან ციკში ყოველთვის ახალგაზრდობა იყო შესაბამისი დროის ახალგაზრდობა პროგრესული და საზოგადოება სტუდენტები და ჩამოურჩებოდნენ ამას. ახლაც ახალგაზრდობა პირიქით მგონია, უფრო პროგრესულია. შესაძლებელია და რომელიღაც აქციაში ნაკლებად იღებს მონაწილეობას, მაგრამ თავისუფალ საზოგადოებაში, თავისუფალ ქვეყანაში დაბადებული ადამიანები ნაკლებად დათმობენ თავის უფლებას. თუმცა ყოველთვის ჩვენ ფორმა, რომელსაც ავირჩევთ, მნიშვნელოვანია. ჩვენ უნდა ვეცადოთ თანამიმდევრულობას და მშვიდობიანი გზებით ამის ამ პროცესის განხორციელებას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მზად იმისთვის, რომ ასეთ დიდ უშჩხულს მოიჩევებთ.
აი ვის უჩვენებთ, ვინ არის ხვალ ჩვენ ვიწოთი და ქუჩასულ ხვალინდელი თქვენი აქციის, ასე ვთქვათ, მაყურებელი?
ალბათ ის საზოგადოება, რომელიც გორში ცხოვრობს და რომელმაც უნდა დაინახოს, რომ წითელი დროშების იქით არსებობს თავისუფლების დროშა და მათ შორის ოკუპაციის წინააღმდეგ და ალბათ აი ამ აქციით და გავრცელებული ინფორმაციებით დასავლური საზოგადოება, რომელმაც უნდა ნახოს თვით იმ ქალაქში, რომელიც არის დიდი, მაგრამ დიქტატორის და საშინელი დიქტატორის სამშობლო, საზოგადოება ფიქრობს თავისუფლებაზე, ისწრაფის ამისაკენ და ყველაზე ძვირფასი ახალგაზრდობა მიუძღვის მას.
და რომ ის სტიგმათ, რომ თითქოს გორელების დიდი უმრავლესობა სტალინისტები არიან.
მე ვერ გეტყვით, სტალინისტები არიან თუ არა. მე არა ვარ სტალინისტი და ამაზე ძალიან თავისუფლად საუბრობ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაქვს მასზე მოპოვილი და უფრო ამიტომ ვარ მის მოწინააღმდეგე და ბანაკში.
გასაგებია. თბილისელებსაც უთხრათ ხო რომ მათაც შეუძლიათ
რა თქმა უნდა ეს შესაძლებლობა ადამიანებმა ყოველთვის უნდა გამოიყენონ და ასეთმა ფორმებმა ერთი ნაწილია საპროტესტო ილუზიები არც მე გამაჩნია და არც ხვალ მონაწილებს და არც მანამდე მონაწილებს რომ აი ამ საპროტესტო მუხტით რუსეთი ჰუმანური გახდება და უკან დაიხეს არა მაგრამ საპროტესტო მუხტი ასეთი ანტი ოკუპაციის წინააღმდეგ გამოსვლები საზოგადოებას გაერთიანებს და ეს ქვეყნისთვის იქნება ქვეყნის იმიჯისათვის დასავლეთში დასავლეთისთვის დასავლეთს ვაჩვენ თუ ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფი და მნიშვნელოვანია მათ შორის თბილისი უნდა ჩაერთოს მაგრამ ყოველთვის თვლი რომ ეს ყველაფერი საქართველოსი რეგიონებიდან როიწყება და მე უნდა იყვიდეს თავს
დიდი მადლობა უნდა დავასრულო განაცემა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო იყო ქალბატონი არინა ქალბატონი არინა თავაქარაშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი ხვალ გორში დაგეგმილია აქცია ახალგაზრდების დეოკუპაციისთვის და ქალბატონი არინა ერთ-ერთი ორგანიზატორი
ერთ-ერთი ორგანიზატორი საშუალო ასაკით თუმცა 25 წლიან ციკლში ზედმეტად აქტიური მადლობა თქვენ მოწესრიგე
თავისუფლების ერთი საათი განაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი 18 საათი სრულდება თბილისში მე გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ